leeritund .
leeritund . tere kõigile kuulajaile . Oleme oma leeritunniga taas eetris . Jaan Tammsalu Jaanikogudusest Tallinnast ja mina , Urmas Viilma Tallinna Toomkogudusest . oleme arutlemas usutunnistuse kolmanda osa teemadel ja nii nagu eelmises tunnis selle lõppedes lubasime , tahame täna natukene rääkida kirikust tema ajaloolises võtmes ja võib-olla natukene ka selliste terminite üle siin tänase saate sissejuhatuseks rääkida , et mis see kirik on või ka mis kogudus on ja mis teeb kirikust kiriku . Me Eestis ka kasutame mõistet kirik väga mitmetähenduslikult . Esmalt on ta paljude jaoks hoone , millel ajalooliselt kindlasti peaks olema torn , ma olen siin paari omavalitsusinimesega suhelnud , kuhu lähiaastatel loodetavasti kirikud hakkavad siis kerkima ja omamoodi naljakas on olnud see , kuidas omavalitsusjuht on öelnud , et kindlasti peab olema torn . Kindlasti
siis on kirik .
Siis on kirik , kindlasti
peab olema . viilmatus ja rist kuskil otsas ja just. siis ei ole , see pole see , pole see .
Ja noh , siit tuleb ka välja see , mida tahetakse näha ja mis on väline ja mis on seal sees , ehk siis kirikuks muudab hoone ikkagi kogudus , kes seal sees elab või tegutseb .
See , mida seal tehakse .
ja see , mida seal tehakse . põhimõtteliselt võib ikkagi kirikuks muutuda mis tahes kultuurimaja saal ka , kui teda sel hetkel kasutatakse kirikuna . Loomulikult me eelistame ja tahame , et kirik oleks selleks otstarbeks ehitatud ja pühitsetud hoone ja me selle pühaduse eest püüame ka seista , et hoone , mis on pühitsetud kirikuks , ei muutuks spordisaaliks või laoks , nagu ajalugu on näidanud vahel .
aga see torni küsimus on nähtavasti ikkagi see , et need nõukogude ajalgi kehtinud liiklusmärgid või märgid , mis alevit või linna tähistasid , seal oli see torn püsti ja torni järgi kõik ütlesid , et see on nüüd kirik , eks ole , et ülejäänud majad on , mis nad on , aga üks on äratuntav ikka selle torni järgi . Ja et võivad olla jah , mõned sellised välised märgid , mis inimeste jaoks teevad ühe hoone kirikuks ja teist hoonet kirikuna ei tunnustata , aga kui sisusse tungida , siis ikkagi sisu loeb .
Ja kui mõistest edasi rääkida , siis on kirik ka noh , ütleme tänapäevases mõttes organisatsioon , institutsioon , meie ka oleme mõlemad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikud , meie kirik Eestimaal on 166 kogudusega ja umbes paarisaja tuhande ristitud liikmega .
Ja umbes 140 torniga , eks ole .
ja umbes 140 torniga , jah .
Just osad kogudused käivad ühes torniga või tornita ja majas , nagu Rootsi Mihklis on väga mitmed kogudused koos ja torni ei olegi .
Ja muidugi on kirik ka siis see üleilmne püha kristlik-katoolne kirik , millest me eelmises tunnis kõnelesime , ehk siis kogu kristlaskond on koondunud kirikusse . Aga nüüd rääkideski sellest , et miks me ei võiks siis olla üks kirik , et miks ma nimetasin , et me oleme siin Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja siis on Eestis Moskva patriarhaadile alluv õigeusu kirik ja on Konstantinoopoli patriarhile alluv Eesti Apostlik-õigeusu kirik ja siis on Eesti Katoliku Kirik ja on Eesti erinevad baptisti kogudused, kes on koondunud vastavasse liitu, on metodisti kirik, mis on mitte Eestis lokaalne, vaid on jällegi üleilmne ja see pilt on päris kirju ja segadustki tekitav, ega minagi praegu ei olnud lõplik, et mul jäid nimetamata siin väga paljud neli pühilased.
Ärge meie peale pahandage, kes te kuulate ja olete teiste koguduste liikmes, jah, see ei olnud taotluslik.
Et mul ei ole ees hetkel koguduste nimekirja ja tean, et erinevaid kogudusi ja usulisi ühendusi on Eestis registreeritud siseministeeriumi usuväsite osakonna juures ligi 300, kui mu mälu mind ei peta, kunagi küsisin selle kohta sealt. Et see pilt on väga kirju, kui me räägime Eestis on 300, mis siis maailma kontekstis on. Et kuidas see ajalugu on siis kulgenud, et see nelipühi sündmus enam kui 2000 aastat või peaaegu 2000 aastat tagasi, kus esimesed 3000 meest ristiti, et nad siis nüüd kõik marssisid eri teed ja hakkasid kõik oma kirikud looma.
Kui see oleks sündinud Eestis, ma arvan, et täpselt nii olekski läinud, et ega siin ikka nii nagu erakondadega ja paljude muude asjadega on, et ega ma sinna ei taha ju kuuluda, kus need ka on ja need asjad, et see valik läheb tänu sellele ju kirjuks, tänu meie patule tihti peale ja näpuga näitamisele. Aga üks asi enne seda veel, et kui meile täna öeldakse, et kui sulle muusika väga meeldib, siis me oleme nüüd otsustanud teha ühe suure kontsertsaali ja seal hakkad, võid tasuta käima hakata, mingisugune kollane kaart tehaks, kui oled Tallinna elanik ja võid selle kollase kaardiga käia iga õhtu Bachi kuulamas. Ja keegi kohe protesteerib, et ma ei taha Bachi, ma tahan Padarit hoopis. Ma tahan Liisi Koiksonit, aga kuule, me oleme otsustanud, et me teeme ühe muusika kuulamise koha ja seal kuulame Bachi. Huvitav, et nendes asjades me oleme nagu üsna resoluutselt ja väljendame, et meil on mingi maitse. Aga ma ei taha võibolla õigusu kerikut, ma võibolla minestan ära seal viiruki sees, olen 3 korda proovinud, iga kord kukkusin peaaegu selja peale ja et väsk õhu kätte sain. Teine ütleb, et see viiruk on emeline, see viib mind sellesse tõelisesse teise maailma ja nedasi. Et nii ongi, me oleme inimestena lõpmata erinevad ja minu meelest on see suur rikkus, et ei ole ainult üks konfessioon, ei ole ainult üks võimalus, üks viis Jumalat teenida. Ja see ei ole mitte siis jälle see, et kuule, üks on õigem ja teine on valem, vaid see on see, et Jumal sallib ka erinevust. Ta on meid erinevaks loonud, ta ei ole meid koopiamasinas loonud, et meil oleks kõigil ühesugune taluvus teatud asjadele või ühesugune süttimine mingite asjade peale. Mind jätab võibolla mõni muusikastiil täiesti toimaks, aegalt minult ikka küsitakse kuskilt, et kuidas sa suhtud sellesse või teise muusikastiile. Ma ei suhtu kuidagi kohe, ma keeran kaegalt raadio kinni või teisele lainele ja nii edasi, aga ma ütlen, et see on halb, sest et minu lapselaps kuuleb seda ja on silmad teispidi peas peaga, et kui see jälle mängima hakkab ja nii edasi, et ja mina ka omal ajal kuulasin Deep Purple, Your Eye ja Heapi, nõnda, et silmad olid teispidi peas, aga täna enam ei talu eriti valjult ja nii edasi. Vanaks hakkan jääma. Aga see on rikkus, et kirikud on palju ja neid võimalusi on palju. Aga nüüd tagasi tulles sinu küsimuse juurde, kuidas see kõik alguse sai, seda sa veidikene juba puudutasid. Jeesus ütleb, see tuleb teile kasuks, et ma ära lähen, ma saadan teile püha vaimu ja püha vaimu töö läbi siis hakkab tekkima selline asi nagu kirik või ka kogudus ja ühel hetkel hakkab kristlaskond nii-öelda erinevatesse harudesse liikuma. See tegelikult toimub väga varakult juba, et see Roosa Manna vaht, mida tihti peale ka kiputakse rääkima, et vaata alguses oli kõik ühtne, kõige, me näeme juba piiblis tegelikult apostlite tegude raamatus, kuidas need harud tekkima hakkavad, kuidas üks ütleb, et ta on Pauluse poolehoid ja teine ütleb, et tale meeldib Apollos rohkem, kolmas ütleb, et tale meeldivad abemega mehed rohkem kui ilma abemeta mehed, neid asju, mille pärast minnakse nagu teine teist teed, on väga palju. See, millele konsentreeritakse. Ühed hakkavad konsentreeruma väga tugevalt ristimisele, kas lapsed või täiskasvanud, kas teadlikult või ja kas lapsel on teadvust ja nii edasi, nii edasi. Teised lähevad armulaua küsimustes erinevaid teid pidi, sest piibel on meil üks, aga see, kuidas inimene sellest piiblist aru saab, see on erinev. Ja see oleks täiesti hämmastav, kui me kõik täpselt ühte moodi aru saaksime. Me ei saa enamusest asjadest ühte moodi aru, meil ei ole ühesugune maitse paljudes küsimustes ja nedasi. Ja see hakkab vaikselt minema, et kui me räägime siin kirikul ajaluus, siis võib olla, ka siin võib olla vaieldavusi, kas 392 täpselt või millal see täpselt oli, millal saab siis riigi usuks kristlus, millal lõpetatakse kristlaste tagakiusamine. No aasta 70 Jerusalema vallut. See peaks olema ajaloos kokkulepitult ikka täpselt üks arv, kui Jerusalem vallutatakse ja tempel tõmmatakse maatasa maha ja on vaja minna, enam ei olegi võimalik Jerusalema jääda, tulebki minna kõike maailmalt, võibolla siiamaani klammerduti rohkem sinna pealinna ja Jerusalema ja külge väga tugevalt Kristuse puhul, aga edasi tuleb juba minna kindlasti. Esimesed missionereisid, Pauluse missionereisid, Peetruse missionereisid ja nii edasi, see kuhu Toomas välja jõuab maailma erinevatesse norkadesse, aga siis kuni 392. aastane on siis kirik see, mille kohta võib öelda, et tal puudusid hooned, tornidest rääkimata, Kristus oli midagi, kui sa olid kristlane, siis sa võisid oma elu kaotada, Nero Domitianuse aegsed kristlaste ägedad tagakiusamised, peaaegu kõige halva kristlaste kraesse panemine. Selleski ei ole midagi uut maailmas, kui jälle rääkida anonüümsetes kommentaarides, siis kristlased ja vabamüllased on need, kes maailma kõikides pattudes ja halbades asjad on süüdi. Või on keegi veel mõni erakond ka vastavalt siis sellele, kes siis mille poolehoidja teise poolehoidja on, et see on päris algusest peal hakkanud, aga tol ajal läks elu võtmiseni, tol ajal mindi kallale, tol ajal tapeti, piinati ja need aasi. Ja 392 on umbes see aeg, millal siis äkitselt kõik pöördub ja ühe valitseja nii-öelda käsul sisuliselt, Rooma imperaatori käsul, tuleb siis see, et see, keda on tagakiusatud, see kogukond, kes on vaatamata tagakiusule tapmistele jäänud püsima, see kogukond nimetatakse ainuvõimalikuks või see nende usk kuulutatakse siis riigi usuks. Muide Uku Masing on öelnud, et aasta 392 on Kristus ajaloo kõige õnnetuma aasta kogu Kristus ajaloos. Ja see tundub väga hämmastav, sest kuule, et kui meid on tagakiusatud ligi 400 või üle 300, et kuidas siis see, kui sul antakse kõik võimalused kätte, sul lubatakse torniga maju hakata ehitama esialgu küll ilma tornita ja nad on väga ilusad, need väiksed ja ka suuremad tornita kirikud, siis kuidas siis seda saab kõige õnnetumaks nimetada, aga ta ütleb seda, et kui siia maani või sinna maani oli kirikusse tulek või kogudusse kuulumine või see, kui sa tulid koguduse juurde, see oli mingi niisugune otsus, mis võis tõepoolest lõppeda elukaotusega, mis võis võtta sult kõik sinu varanduse ja nedasi. Ja inimene mõtles ikka 1000 korda järgi ja ka see nii-öelda kirik ütles talle 3 aasta jooksul seal katekeesi perioodis, et mõtle tõsiselt järgi, mida sa teed, kas sa ikka tahad seda. Siis ühtäkki hakkas kirik, kus see kuulumine andma mingit privileege ja kuskil kiriku hierarhias tõusmine võis tähendada seda, et sulle anti ka võimalus näiteks linnapiiskopina otsustada inimeste elude üle. Ja siis hakkab kirikusse sisse ujuma igasugust prahti. Siis hakkab kirikusse tulema inimesi, kes teevad vähe kiriku näo. Õpivad selgeks vagad kehaliigutused, õpivad liturgia korralikult selgeks, aga nende sisu on tegelikult muu. Et siin on ikka jälle see küsimus, et kas siis, kui kirikule antakse väga suur võim kätte, kas kirik kasutab seda mõistlikult või kas kirik suudab jääda kirikuks selle sõna kõige paremas mõttes, aegalt mitte. Nii et 392 on siis see, kui muutub riiusuks Rooma impeeriumis ja see impeeriumi laiub tohututel aladel.
Jah, meil on ju võimalik oma lähiajaloost viimasest 70. aastast näha umbes sarnaseid tendentse, et tänane Eesti evangeelne luterlik kirik oma annetaja liikmetega on, võiks öelda siis arvuliselt pisut väiksem kui, kui see oli nõukogude ajal, kõige tumedamal, pimedamal ajal.
Pisut väiksem ainult.
Pisut väiksem ainult. Et, ja siin ongi nüüd see, et kui ühel momentil muutus kirikusse tulemine mitte ainult vabaks, vaid, vaid moekaks kui, kui trendikaks, siis see oli nagu tõmb tuul, mis, mis läbi käib ruumist, kui sa teed mõlemalt poolt uksed või aknad lahti, mõni jääb sisse, aga, aga mõni
posti taha kinni näiteks.
Mõni jääb posti taha kinni ja võibolla ongi hea, kui, kui ta sinna kinni jääb ja inimene leiabki kirikus oma, oma kodu, aga suur osa õhust käib lihtsalt läbi. Ja nõnda on ka väga paljude inimestega juhtunud, aga need, kes tulid nõukogude ajal teades, et see ei ole populaarne otsus, pidid vahel tegemagi seda salaja, küllap lähem pere teadis, nad valisid ja kaalusid tõsiselt seda oma, oma otsust tulla. Ja kui me kiriku ajalugu vaatame ka, siis need esimesed aastasajad, kui torniga maju ei olnud, nagu sa nimetasid, siis koguneti kogudusena kodudes või, või Roomas näidatakse kuulsaid katakombe hauakambreid tegelikult või lausa sellist nekropolist või linnamaalust, linna, kus normaalne inimene ei viibinud, aga kristlased seal kogunesid, sest seal oli turvaline.
Surnute juures oli turvalisem kui elavate juures.
Ja ma nõustun ka sellega, või no mis nüüd mina olen, et nüüd siin nõustuda hukumaasinguga, aga nõustun sellega, et, et kirik kaotab väga palju, kui temast saab riigikirik. Ja kui vahel süüdistatakse tänagi kirikut taotluses püüelda riigikiriku suunas, siis need süüdistused on, on niivõrd alusetud, sest kiriku jaoks oleks see suitsiidiga võrdlev tegu oma vabadus anda ära.
Maha müüa.
Maha müüa ja me näeme, et see ongi juhtunud noh, iga just Põhjamaades, kus erakonnapoliitika on jõudnud ka kirikusse ja mitte pühakiri ei ole see pühakiri, millele põhinedes võetakse vastu siis otsuseid või otsustatakse siis oma veendumuste ja väärtuste üle, vaid mingid muud kirjutised, inimlikud on need, mis hakkavad määrama ja seaduse pügalad.
Et iga heli su sõrmedalt loob dimensiooni, kus inglil või saatana lukse võidavada. Kuula! Ja siis sa vastutad iga oma heli või sõna eest. Sa noodid kustutad, kuid nähtamatud jõud on juba töös. Siis saades tuhandes maailmas, miljonis ajus või hingedes. Sellel hetkel, saab kas valgus või pimedus, pimedus. Thank you. päeval see aeg on küll november, siis mingil veidral moel on soe ja on juuli. Kuula muusik, kas tead, et iga heli su sõrmede alt loob dimensiooni, kus inglil või saatanal ukse võid avada ja siis sa vastutad iga oma heli või sõna eest. Sa noodid kustutad, kuid nähtamatud jõud on juba töös. Siis sadades tuhandes maailmas, miljonis ajus või hingedes. Sellel hetkel saab kas valgus või pimedus.
Leeritund.
Demokraatia tema sellistes natukene kummalistes vormides võib teha päris palju korja kirikus, et kui hääletamisel on nii-öelda jäme kõis nende käes, kes ei võta asja enam väga tõsiselt või kes ei lase pühavaimul tegutseda, vaid lasevad mingitel muudel vaimudel tegutseda ja nusutavad kogu aeg tuult, hoopis seda tuult, et mis rahva suust tuleb, et kuhu pool see rahvas nagu kaldu on. Ja, aga no hull on see, kui ka näiteks Eestis või kuskil Lätis või Leedus hakatakse seda sama nõudma, et näete, et teised teevad, miks me veel ei tee. Et. Aga edasi läheb siis, tuleb üks aastaarv nimelt 1054 ehk 1054, mida nimetatakse skisma aastaks, et kui poisid kisuvad ja öeldakse, et see on kisma, siis paneme estähe ette ja kui kirikud kiskuma hakkavad, siis see on skisma. Et mis siis tollel aastal juhtub, et seda nõnda sellise nimega nimetatakse 1054 skisma kirikulõhe?
Jah, seda nimetatakse tõesti suureks kirikulõheks. Eks see oli teatud arengute tulemusega, ta nüüd kohe parts 1054.
Äkki avastati, et läheks õige lahku.
Jah, see oli väga selge polariseerumine, mis oli hakanud tekkima Rooma ja Konstantinoopoli vahel ja võiks öelda siis tänase nii-öelda lääne kristluse ja ida või endise Bütsantsi kristluse vahel ja oma rolli mängib siin ka muidugi ikkagi võim või see, et piiskopidele või kirikupeadele sai osaks võim, mis hakkas ulatuma üle ilmalike võimude ka ja siis juba tekis nii-öelda konkurentsimoment, aga kui minna nüüd sellistest vormilistest ja tehnilistest või ka siis sellistest välistest asjadest natukene sisulisemaks, siis oli tegemist ka päris suure teoloogilise vaidlusega, mis Ida- ja Läänekiriku või Rooma ja Konstantinoopoli vahel toimus, kui vaieldi tegelikult, nii nagu me praegugi usutunnistuse üle arutleme, vaieldi ka seal usutunnistuse sõnastuse üle ja ei suudetud kahes kirikus kokku leppida siis selles või tõlgendada pühakirja siis ühtviisi, ei suudetud kokku leppida selles, kas nüüd siis Nikaia usutunnistuse sõnastuses esinev fraas, et me usume pühasse vaimusse, kes lähtub isast ja pojast või siis nagu idakirik siiamaani tunnistab, et püha vaim, kes lähtub ainult isast. Ja selle üle vaieldi, kas püha vaim on lähtumas nii isast ja pojast, ehk siis Jumal isast, Jumal pojast või Jumala pojast või on ta lähtumas ainult Jumal isast. Ja selline teoloogiline nüants, mis tava inimese ja tava kristlase jaoks võib-olla on väga tühine või ta ei ole kunagi võib-olla osanud isegi püstitada sellist küsimust, et kust see püha vaim siis lähtub, kas ainult ühest või mõlemast kolm ainu isiku kahest esimesest isikust. See ajas kiriku tülli, aga nagu ma ütlesin, oli seal ka palju muid mõjutegureid, mis sellise lõheni viisid.
Ja see lõhe oli juba saanud nii suureks, et vajas
just
erinevaid juhte.
Jah, seda võiks ka nimetada teatud, kui me vaatame organisatsiooni arengu selliseid teid, siis me näeme ka, et kui üks organisatsioon muutub nii suureks ja tema struktuur ei tule järele, siis ühel momentil toimub nii või teisiti selline lagunemine või pooldumine või firmad lähevad lahku või ühinevad. Et eks kirikus juhtus midagi sarnast, kui nüüd kaasaegseid võrdlusi tuua. Aga see on olnud päris oluline, sest see lõhe, nõnda nimetatud lõhe, sest idakiriku traditsioon ja läänekiriku traditsioon on oma printsipiaalsetes küsimustes küll üsna sarnasel alusel või olemegi me kõik ühel alusel, aga just nimelt see vorm, kuidas Jumalat teenida või liturgia ja see on nüüd läinud kahte eri arenguteed, mis on täna võiks öelda tõepoolest pigem rikkus.
Jah, võiks ju öelda, et oleks võinud ju ka nelja evangeeliumis asemel olla üks evangeelium. Kirjutage asjad kokku ja leppige kokku, kas üks pime või kaks pimedat seal teie ääres ja nii edasi. Tehke üks korralik lugu, kus ei ole vasturääkevusi. Näed, isegi Jumal ei lasknud sellisel viisil asjal sündida ja nii võib ka võtta kirikuid, et kaks väga kaunist traditsiooni on säilinud. Võibolla muidu oleks nad ühte sulatatud kuidagi ja ma usun, et see oleks ka vaesus olnud, nii et oleneb, mis nurkade pealt asju vaadata, et tegemist praegu siis, kui me täna vaatame, on tegemist siis õigeusu kirikuga, ärme paneme sinna ette Vene õigeusu kiriku, vaid tegemist on ortodoksi kirikuga, õigeusu kirikuga, kreeka katoliku kirikuga võiks ka öelda. Ja teisel poolt siis see lääne aru, ehk siis Rooma katoliku kirik. Ja ühest küljest võiks öelda, et see õigeusu kirik, kreeka katoliku kiriku osa on tänaseks ju ka, kui lihtsalt vaadata, siis on nagu natukene nagu eri harudesse ennast läinud, et see suur haru on nagu lõhki löönud, nagu oleks häike sisse löönud, aga ka teatud arengute tulemus, et kui nimetame kolmandat Roomat, siis mõtleme Moskvat, kui Konstantinoopol vallutati muhameedlaste poolt ja kirikukeskus nii-öelda ajutiselt Moskvasse läks. Nii nagu presidendi auraha läks ajutiselt meil Moskvasse, aga ega sealt teda enam ju tagasi anta. Ja see võim on ka nii, vabandust nüüd, et kui ma nüüd tule enda peale võtsin mõnede inimeste poolt, võib-olla on see liiga lihtsustatud, aga igal juhul on tegemist täna siis õigeusu kirikuga, mida juhitakse eelkõige siis ju Moskvast, eks ole, ja on olemas siis see kreeka poole õigeusu kirik, aga lihtsalt ühte kiriku puud joonistades on siis ta nagu üks haru, õigeusu haru.
Meie siin Eestis oleme tegelikult harukordses olukorras, võib-olla ise tajumata, see on see, et kui on liiga nina all, siis sa ei näe. See omamoodi tsivilisatsiooni, kahe suure tsivilisatsiooni piirile asumine või siis kahe kiriku, ida ja lääne kiriku piiril elamine, noh, meie elanikondki see osa, kes järgib kristlike väärtusi, jaguneb päris kahte suurde ossa. Ühed on siis luterlased ja teised õigeusklikud. Ja eriti Eestis aastavahetuse ja jõulude perioodil on näha, kuidas need kaks kultuuri on nüüd jälle taaskord teineteist avastamas, kuidas tuhanded vene turistid tulles Tallinnasse ummistavad kirikute orelikontserdit. Toomkirikus me tõdeme seda ja see on nagu parimal buumi ajal 90. aastate alguses, kus oreli kontserdile tuleb 400-500 inimest ja niimoodi iga päev järjest ja kõige kummalisem on see, et kõik nad on vene keelt kõnelevad inimesed ja siin tulevad välja nüüd need rikkused, ehk siis orel, mis on lääne kultuuris tavapärane ja peaaegu et reeglipärane, puudub täielikult selles bütsantsi või ortodoksi kultuuris. Ainult inimese hääl on see, mis kirikus siis Jumala poole kostab ja täna on see omamoodi rikkus, et tulevad idapoolt inimesed kuulama orelit ja teevad seda suure respekti ja lummusega ja samas oleme meie ise väga innukad kuulema ka ortodoksi liturgilist muusikat ja samamoodi imestades ja imetledes, mida inimese hääl kõik suudab teha, kiites Jumalat.
Jah, Peterburis käies, mul oli raskusi nendest õigeusuga rikkutest välja tulemisega, kui võrd kõrgel tasemel koorilaul ja nii edasi, aga ma ei saa ju öelda seda, et kõrgel tasemel koorilaul, vaid võin öelda seda, et liturgia oli imeline. Puss pidi peaaegu, et ilma minut ära sõitma, sest mul oli nii hea seal olla selle kõige keskel see ja kuidas on nad oma kirikud nüüd korda teinud ja kui tohutud suured massid keset päeva, argipäeva on nendes õigeusu kirikutes või ka meie Eesti õigeusu kiriku erinevad teenistused, kui palju ilu, kui palju rikkust on seal. Ja et jah, õigeusu kirik siis ühelt poolt ja teiselt poolt siis see nii-öelda Rooma kirik ehk läänekatoliku kirik, mis siis püsib, ütleme nii, et kui nagu mustvalgelt rääkida, lihtsalt rääkida, siis kuni 16. sajandi alguseni üsna ühtne, üsna monoliitne, kuigi seal on ka püüdlusi seda monoliitsust võibolla mitte lõhkuda, vaid selles monoliitsuses nii-öelda asju korrale kutsuda, aga mõned mehed lihtsalt kas põletatakse tuleriidal ära või midagi muud juhtub nendega, kes hakkavad näitama puudustele, aga nii nagu Hus või Luther, nad kumbki ei tahtnud ju tegelikult mingit oma kirikut teha, vaid see reformatsioon või reformatsiooni mõte, see on eelkõige olnud see, et on püütud viidata teatud puudujääkidele või teatud viltu minekule kirikus ja seda korrigeerida olles ise selle kiriku liige, aga siis on kas siis on midagi juhtunud väga, väga traagilist. Igal juhul 1517 on, kui jälle seda kiriku puud omale silmade ette vaadata, siis 1054 läheb nagu see puu lõhki kaheks suureks haruks. Mõlemad arud jäävad, kumbki ei kao, suurenevad ainult ja siis 1517 Martin Luther oma 95 teisiga Wittenbergi kiriku uksele naelutatud teisiga, ladinakeelse teisiga kutsub siis üles katoliku kirikut meelt parandama, aga paraku sellest meeleparanduses siis ei tule midagi välja, hiljem on tast päris palju välja tulnud ja täna ei oleks põhjust küll seda sinna uksele enam naelutama hakata ja auke ilusabana ukse sisse teha, kuigi nüüd on vist rauduksed, kui ma ei eksi, nii et sinna tuleb puurima hakata, vaid kui jumal selle eest, et keegi seda tegema hakkab. Nii et luterlik kirik tekib siis 1517 katoliku kirikust nii-öelda väljuv ja üsna peale seda 1534 anglikaani kirik, siis väga, väga, väga pragmaatilistel kaalutlustel ja edasi siis juba ka baptistide tekkimine või baptistliku kiriku tekkimine võiks ehk nii ka öelda, metodistid sealt edasi, nelipühikirik juba sealt edasi oma korda, et nõnda on see harunemine muudku edasi toimunud ja toimub tänase päevani, kus on hargnemine tehtud väga paljudes riikides ülimalt lihtsaks mingisuguse maksumaksmisega ja riik ei ole juba see, kes ütleks, et kuule, et kes sa vaimulikuks tahad nüüd selles uues kirikus saada, oled sa ka teoloogiat üldse õppinud, on sul mingi tunnistus ette näidata, et et see on lihtsalt nii, et registreerid ära ja kui sul on 3-4 jõngrit, siis võid pihta hakata võib-olla esialgu selle kirumisega, kuidas on kõik halvasti teistes ja nagu olen vahel natuke naljaga öelnud, et täna tuli vaim peale ja mõtlesin, et hakkan õige oma kirikut tegema, sest praegu selles, kus ma olen, mulle mõned asjad ei meeldi. Järgmisel hommikul ärkasin üles ja mõtlesin, et hakkan õige piiskopiks, ordineerin paar vaimulikku, mõnda oma sõpra ja nii ta läheb. Et üldiselt tõsisemalt mõtlevad kirikud, mõtlevad nii, et teoloogiline haridus peaks olema vaimulikel, need asjad peaksid minema nii olda mingid vanu traditsioone mõõda. Ja annaks Jumal, et kirikute selline lõputu jagunemine ei läheks jaburuseks lõpuks välja, vaid tekiks see, mis tekima tõesti peab ja kirik võiks olla tõesti see, mis on juhitud Jumala püha vaimu kaudu ja mitte läbi mingisuguste protestide, negatsioonide ja nii edasi, nii edasi.
Aga meil on kõigil nendel erinevatel kirikutel ühine osa, mis selles samas usutunnistuses on kenasti sõnastatud ja sellele on siin nendes tundides korduvalt viidatud, et see ühine on siiski olulisem sellest, mis meid nüüd eristab. Ja üks asi, mis meid teebki kristlaseks, on usk ülestõusmisesse ja igavesse ellu, sest on ka ristiusku nimetatud ülestõusmisusuks, et mitte ainult Jeesuse sündimine ja surm ei avanud meile teed Jumala juurde või tagasi pöördumist Jumala juurde, kust me olime siis või inimkond või inimene oli kõrvale kaldunud juba Aadamast ja Eevast, vaid ka Kristuse ülestõusmine ja usutunnistuse viimased sõnad või viimased fraasid meile sellest ka räägivad, me usume ihu ülestõusmist ja igavest elu. Me usume seda, et meiegi pärime selle sama, mis sai osaks Jeesusele, kes tõusis surnuist üles, läks taevasse, ta on ka praegu taevas, nii nagu me usutunnistuse varem oleme öelnud, ta on isa paremal käel ja tuleb sealt kord tagasi. Üles tõusmine ja igavene elu. See igavese elu üle mõtisklemine, et mis asi see on, selle üle on paljud teoloogid kirjutanud pakse raamatuid. Mulle meeldib üks kujund, milleni ma ise hiljuti jõudsin, kui me räägime ajalikust ja ajatust, räägime ajast, mis on siin selles maailmas ja räägime sellest, et seal pool ei ole aega, siis ma ühel hetkel tõdesin ise, et vastu pidi, seal on küll aega, seal on aega nii palju, et me ei pea aega arvestama, seal ei ole aja arvestamist, seal on igavesti seda aega, ainult et siin on meil aega vähe. Meil on aega vähe, et pöörata õigele teele või õigesse kohta välja jõuda. Ja need pöördet ja need otsused me peame tegema ära siin, et seal siis igavesti selles ajatuses nautida seda igavesti kestvat igavesti elu või teistpidi ähvardusena võttes võib see ka olla igavene igavesti kestev kannatus, mida ju kindlasti ei taha.
Ja siin on hästi oluline ehk ära öelda see, et kui mõned inimesed on lugenud mingid raamatuid elust peale surma, et siis võib lihtsalt juhtuda, et inimestes on tekinud selline mõte, et ongi valge tunnel ja ongi minek vaid heasse. Paraku on väga palju ka teissuguseid kogemusi, mõtlen kliiniste surmadega, ja valik tuleb teha siin, et kui me väga oluliseks peame seda, millisesse kooli meie lapsed lähevad, millises töökohas me ise oleme, kuidas meil siin on, millises pensionisambas
meie raha kasvab ja kohaneb ja need osi, me mõtleme ainult ajalike asjade peale, tihti peale väga-väga intensiivselt ja teeme oma valikuid, siis see, kus olla igavikus, on palju-palju enam olulisem. Thomas Paul oma raamatus Maise matka poolel teel ütleb, ainuke, mida me saame väita, on see, et me loodame, praegune elu ei ole kõik. Meil lastakse osa saada ka järgnevast. Ja lisab siia ühe ilusa kirjakoha, mida isegi väga sageli kasutan, mida silm ei ole näinud, ega kõrvole kuulnud ja mis inimmeelde ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Ilusat rännakut sellel teel, mis on armastuse teega kaas inimeste vastu, ka kaas kristlaste vastu, teiste konfessioonide vastu, selle erinevuse vastu, mis on meie ümber. Ilusad teed, igaviku teed. Olime stuudios Urmas Veilma ja Jaan Tammsalu. Leeritund. Leeritund.